Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pomaže Bog, uvaženi gledaoci, dragi slušaoci, draga braće i sestre. Evo, radujemo se da vas pozdravimo iz studija Vaseljenskog radija nakon tri epizode koje smo emitovali od nekim vanrednim gerilskim okolnostima. Ponovo u 81. izdanju emisije Pop recenzije uživo vas pozdravljamo iz studija Radija Svete Gore. Sa nama je i ovog četvrtka otac Gojko Perović. Pomaže Bog, oče Gojko.
Bog ti pomogu, oče Pavle, i drago mi je da konstatujem pred ovolikim širokim auditorijum da si ti ozdravio i da si se vratio jedan kroz jedan varijantu.
Tako je, slava Bogu, i da ste se vi vratili iz Amerike.
Hvala Bogu.
Lijepo je kada god odete tako na daleki put, ne moramo da razmišljamo šta ćemo u emisiji, a ova još epizoda je bogatija i ekskluzivna, zato što ćemo imati prilike da vidimo isječke iz filma Tihi kutak Hristov, koji se nigdje na internetu ne može vidjeti. To nam je naš saradnik i brat Rajo Jevrić dao ekskluzivno da emitujemo ovdje u ovoj emisiji, da nam to posluži kako za život Svetog Mardarija, tako i za život naše crkve u Americi, o kojoj ćemo danas govoriti. Prije nego što se time pozabavimo, vas pitajte, gledali ovaj film i da kažemo riječ dvije o njemu.
Jesam, ovo vam je, vjerujte, to što smo dobili film od Raje Jevrića, to je kao da od Kusturice dobijete film koji je Kusturica režirao, pa ga još niđe nema, samo da ga mi vidimo. Dakle, ima ovom filmu koja godina, ja mislim 4-5 godina ima da je film snimljen. On spada u jednu sortu, da tako kažem, ako može da se kaže, pravoslavnog filma, odnosno jedan posebni pristup filmu da se na jedan filmski način ispriča jedna žitijska priča, u ovom slučaju žitije Svetoga Mardarija, kako je mitropolitan Filohije rekao, Lješanskoga i Libertvirskoga. Pa neko kaže još i sve američkoga, a mitropolitan Filohije često dodavao, i mislim da mu je to pravi naziv, sve pravoslavnoga. Mm-hmm. Jer s obzirom na njegov život, Crna Gora, Rusija, Amerika, i s obzirom na njegov trud da se svi saberu u pravoslavni hram, bez obzira na kojoj etničkoj grupi pripadali, a to ga je kruna bio njegov rad u Americi, zbilja možemo reći da je Sveti Mardarije, iako iz Lješanske nahije, sve pravoslavni svetitelj.
To mi nekako ide jedno uz drugo.
Da.
Evo da iskoristim ovu priliku da uradimo poput svih sličnih emisija i mi tu stvar da vas pozovemo da komentarišete, da se uključite u našu raspravu za malo rego, ovaj naš dijalog. Imamo konačno priliku i da uživo čitamo vaše komentare, da odgovaramo na vaša pitanja, na kraju krajeva samo eto da vidimo da ste tu, nama je ljepše da razgovaramo i da dijelimo svoje utiske. Sa nama su već, evo, Zora nas pozdravlja iz Austrije, pozdravlja nas i Marina, hvala vam što ste sa nama. Također, ukoliko ste u mogućnosti, podijelite ovaj snimak sa ljudima za koje vjerujete da ih može interesovati ova tema i priča o Svetom Mardariju i priča generalno o pravoslavnoj crkvi na zapadu, koja je to svila jedan novi dom i postalo jedno pravoslavlje novog stila i novoga iskustva. Oče Gojko, vi ste boravili u Americi koliko? 3 nedelje?
Pa ne pune 3 nedelje. Ali moram da kažem da i ova emisija iz nedelje u nedelju obavlja ili je na putu ono staze kojom je kročio Sveti Mardarije i Sveti Sebastijan Džeksonski, isto iz dolje iz Boke i Sasovića, Dabović, koji je, to je, da tako kažem, tamo na samom kraju Amerike u Kaliforniji, grad Jackson, u kome živi veliki broj pripadnika srpskog naroda.
Živa onaj lijepi običaj za Božić.
Lijepi običaj za Božić, visi i jedna, ako se dobro sjećam, zastava ili neka povelja kralja Nikole.
Zastava. Tamo je, oni su tražili od kralja Nikole sredstva neka za pomoć izgradnju prve crkve, i kralj Nikola je kao, mi od vas pomoć očekujemo, od nas evo zastava.
Da, pa eto, lijepo. U svakom slučaju, dakle, dvojica svetitelja pravoslavlja sa prostora današnje Crne Gore, jedan iz Boke, jedan iz Ješanske Nahije, jedan u Libertvillu, to je središnja Amerika, Chicago, a drugi u Kaliforniji, u Jacksonu, zaista su postali svetilnici svega pravoslavlja tamo. I hoću da kažem da ova naša emisija, s obzirom kako nas ljudi prate, upravo više, čini mi se, iz rasijanja nego iz sa prostora Srbije i Crne Gore, više iz rasijanja, ide tim stazama. Dakle, teme duhovne o kojima mi ovdje pričamo i ako Bog da duhovni način kojim govorimo o ovim temama, okuplja ljude ma gdje da žive.
Da.
I eto, nekako ovaj studio imam uvijek osjećaj da je prepun ljudi, da su ti svi ljudi sa nama ovdje i zato je dobar ovaj tvoj poziv da, i da postave pitanje, da prokomentarišu, da možda imi malo više koji minut ostavimo za njihove komentare da se čuju.
Apsolutno se slažem. Očegojku, evo, Amerika je inspirativna zemlja za ljude odavde. Eto, od kako je otkrivena Amerika, pa i ona sjeverna i južna, ljudi nekako idu tamo nešto, privlači ljude u toj novoj zemlji, novom svijetu. Opet, stari svijet, kritičan prema nečemu što je novo. Kakvi su vaši utisci?
Pa,
koji je ovo put odete u Ameriku?
Ovo je bio treći put uz Božju pomoć i uz blagoslov našega mitropolita i poziv episkopa Irineja. Tamo je, vidjeli ste u prošloj emisiji, bio jedan kamp.
Da.
Pravoslavni, i to je kao naš dječji sabor, samo traje više dana jer oni kad se skupe sa svih tih krajeva nema smisla da se istog dana vraćaju, niti mogu. I onda to stvarno sam se tamo sitio u jednoj, tamo je bilo i Amerikanaca, a tamo je bilo i naših vjernika iz svih krajeva naše pomisne Srpske pravoslavne crkve, gdje god ona djeluje na Balkanu ovdje, tamo su u tim gradovima.
Mhm.
I osjećao sam se kao kod kuće, što znači da oni zbilja tamo, to je moj utisak svaki put sve jači i veći, da oni tamo prilježnije se okuplja oko crkve i čvršće, u čvršćem su vezi sa crkvom, sa liturgijom, sa bogosluženjem, nego mi ovdje. Ne znam kako i zašto, ali proučavajući Sveto pismo i biblijsku istoriju vidim da je to uvijek bio slučaj, da su ljudi u dijaspori, u rasijanju, još u Starom Zavjetu, da su Jevreji koji su živjeli u Vavilonu ili u Aleksandriji više nekako doprinijeli tom tumačenju Biblije, prevođenju Biblije, čitanju Biblije, nekim, da tako kažem, molitvenim praksama tadašnjeg Izraelja, nego oni u samoj matici. To je vjerovatno najprije zbog toga što oni osjećaju da tamo su bez crkve vrlo lako će izgubiti svoj identitet, a mi ovdje prolazimo svaki dan pored hrama i kažemo nemam kad danas da svratim, pa ću svratiti jutra i tako dalje. A oni znaju da taj nedeljni poziv na službu, da je tamo sve, čak tamo su i neki bife i neki restorančići pored. Pa ima i nekih ljudi koji samo naviraju onako u crkvu ili upale svijeću i pravi idu tamo. Ali nema blagoslova da se ništa tamo sipa ni prodaje dok se liturgija ne završi.
Mm-hmm.
I onda oni, ima čak i jedna šala, jedan je dolazio do crkve za koga se svi znaju da nešto nije mnogo, ne praktikuje. Pita kad počinje liturgija? Pa kad počinje liturgija? Oni se obradovali da on konačno se vratio službi. A on pita kad počinje liturgija da zna kad će i da završi, kad se otvara tamo bife taj i tako dalje. Onda tu su naravno folklori, male neke škole srpskog jezika.
A često se to zamjera našem, da kažemo, crkvenom životu u Americi, da je to jedna, da kažemo, pored, da je taj bogoslužbeni liturgijski dio nekako u zaprečku tog, da kažemo, folklornog dijela, škola, jezika.
Ja bi upravo mogao da posvjedočim sad iz ovoga što sam vidio, ove godine dva puta sam bio tamo uz Božju pomoć, da upravo nije tako. Dakle, mm-hmm. da je tamo liturgijski, prvo imamo odlične, divne sveštenike, kakvih, čini mi se, nema i mane da su i u Beogradu i u Podgorici, na Cetinju i bilo gdje. Dakle, to su sveštenici koji usrdno se trude oko liturgijskog života. Sad sam bio na dvije, tri liturgije, koliko je bilo za Svetog Nikolu, i dvije nedelje sam bio. Dakle, tamo to je broj pričasnika nevjerovatan.
Da.
I toj putirskoj čaši prilaze svi, i ti sveštenici poznaju sve. Ja sad da ne pominjem imena, gdje sam, ali mogu sad da nabrojim, bio sam u Šarlotu, tamo je otac Srebrenko i tamo je naš Vuk Martinović, naš ajde mogu slobodno reći za crnogorske prilike proslavljeni fudbaler, odnosno svi ga znaju.
I moj kum.
Otac Boris Čolović u Greensboro, to su To je onaj bivši jug, ona konfederacija iz građanskog rata, koja počinje sa Sjevernom Karolinom, pa Južna Karolina, pa Georgija sa Atlantom i na kraju Floride. Dakle, otac Boris Čolović, otac Miladin u Atlanti, otac Ljubiša Brnjoš u Orlandu, otac Milan Krstić u Majamiju, Saša Đurđević rukopoložen u Cetinskom manastiru u vrijeme mitropolita Amfilohija u Northportu, tu je Tampa, tu je St. Pete ili St. Petersburg, koji su Rusi osnovali grad na Floridi. I sad u jednom, da sad se ne ispadne da pravim iskušenje, jednom od tih sveštenika u jednom od tih hramova služena je liturgija, pričešće je trajalo 15 minuta. Sveštenik je znao ime svakog onog koji je pristupio od maloga djeteta do tamo neke bake. I to, ja sam prosto ostao bez riječi i rekao, ovo ne može preko ovoga. Da je Gospod sad došao, kad ona proročanstvo, kad dođem, da li ću zateći vjeru na zemlji, da vidite s kakvom vjerom prilaze ti ljudi tamo i kako oni doživljavaju sve to. I onda na kraju ide, obično, pošto su to bili, ja sam došao u te praznične dane, imali su, oni krajem godine imaju te neke sabore kad prave nove crkvene odbore, i Nikoldan je bio, kažem, jedna od tih službi i tako dalje. Da vidite kako oni to spreme. Pa jedna porodica donese salatu, druga donese piće, četvrta donese hranu, ona tamo pravi čorbu, riblju i ona, dakle, to je u svakom smislu jedan saborni moment. Pa eto, onda i mi sveštenici napravimo tu žrtvu, pa kad sve to prođe, odemo i do toga šanka da tamo se kucnemo s onim ljudima i tako dalje, da nikoga ne, da se niko ne izgubi, da se niko ne osjeti da je u drugom planu. Zbilja jedno lijepo iskustvo zajednice, nego ja dolazim iz Crne Gore, pa i ovdje je liturgijski život, valjda koliko ja poznajem istoriju crkve u Crnoj Gori, prosto ne znam da li ikad bilo ovoliko pričasnika po crkvama kao sad. Evo, skoro sam dobio poruku, jedan podgorički sveštenik pita, može li još neko doći da mu pomogne na njegovoj liturgiji za Božić, jer on sam ne može da, sve da pričesti.
Da.
I tako. Eto, to su neki moji utisci.
Dobro, meni se mnogo sviđa, očekujem što su to lijepi utisci. Mm. I nekako u našem crkvenom javnom prostoru mnogo više ima prostora za kritiku, nego da se pohvali neko, da se kaže nešto da je dobro. I kao da smo i mi malo u crkvi podlegli duhu svijeta, gdje se stalno traži neki skandal, stalno neka kritika, stalno šta vi evo nalazite i tamo gdje se ne očekuje, lijepe primjere.
Pa ja prosto nisam ništa očekivao, otišao sam s jednim interesovanjem da vidim kako je, šta je.
Kad kažem ne očekuje, ne mislim na crkvene zajednice, nego na Ameriku.
Da. Sad tamo ima posebna priča sa Amerikom i to ćemo valjda sad se ukrstiti s ovom našom osnovnom temom. Amerika je osnovana sa jednom, mogu da kažem, mesijanskom vizijom tih prvih puritanaca i ljudi iz Europe, da je to jedna, novi Izrael, da je to mjesto gdje će se... Izbilja se osjeća jedna atmosfera, koliko god ti tamo bio slobodan i u jednoj ulici stotinu crkava nekih, i baptistička, i metodistička, i posljednji dan, i ne znam nije. I tu je negdje naša Srpska pravoslavna crkva ima svoj hram, i obično je taj hram najljepši tamo, jer ostalo su neke montažne kućice. Valjda i neka etika tih novo osnovanih crkava. Tamo se svaki dan osnivaju neke crkve. Pričali su mi ljudi da je došao neki rođak nekog njihovog komšije, kao zašto on dolazi, koju firmu osnova, šta će onda radi. Obično ljudi osnivaju neke firme. Kaže, on je došao da osnovi crkvu. Koju? Pa eto neku sad novu crkvu. Dakle, to je jedna interesantna stvar koje u Europi baš i nema u toj mjeri, ali hoću da kažem da je tamo jedan osjećaj da je iznad svih tih crkava, kao jedna velika nadcrkva, stoji Amerika. Ona je ta izabrana zemlja, Bogom izabrana, u koju kad dođeš, i ako tamo radiš, i ako daš sve od sebe, ti ćeš uživati dobro. Malo te ne kao neki raj na zemlji, kao nešto. Ima nešto od te, da tako kažem, ideologije koja koristi religiju za političke svrhe, i onda nije tamo problem da piše na dolaru da vjeruju u Boga i da piše na registarskim tablicama da vjeruju u Boga i u tamo onome njihovom senatu, jer ta vjera u Boga je istovremeno vjera u onoga Boga koji je Ameriku odredio, ne kažem kod svih, ali čini mi se da ta neka ideologija koja je Ameriku stvorila, koja do sad vodi, to je vjera u onoga Boga koji je Ameriku odredio za izabranu zemlju koja treba da prosvjetli čitav svijet. Dakle, čini mi se da sam nešto namirisao od takve atmosfere.
Pa to i teoretičari primjećuju da ove sve intervencije koje američka spoljna politika vrši i vojne u širom svijeta, da one su zasnovane na tome da u filozofskoj osnovi Americi stoji ta ideja da je to izabrana, a Božji narod koji ima pravo da svakome donese tu slobodu.
Pa lijepo je primijetio profesor Miodrag Lekić, naš bivši poslanik u Skupštini diplomata, da su i Rusija i Amerika kao dvije sad dominantne svjetske sile i jedna i druga opstajale na toj mesijanskoj ideji. Rusija kao treći Rim, kao zamjena za Rim i Carigrad. To imate kod Dostojevskog prisutno tu crtu mesijanizma, da će Rusija da napravi nešto novo i da donese svijetu. U tom smislu opet neke, da tako, hristijanizacije svijeta. A u Americi na neki drugi način.
Da. Eto, u Americi se pravoslavlje rodilo, Otac Meman piše o tome, ima ona čitava zbirka njegovih tekstova Pravoslavlje na zapadu, u jednom posebnom stilu, nakon nekoliko vjekova prisustva, dalo neke predivne plodove među njima i eto, opitno može se dodirnuti predivan plod svetog života Mardarije Uskokovića. Vi ste imali prilike da se poklonite njegovim
mostu? Jesam, ovaj put nisam bio na te strane, ali prošli put kad sam bio u Chicagu, bio sam i u Libertvilu i bio sam u crkvi gdje su mošti svetog Mardarija. Vidim da je njegov kult tamo jako prisutan i ono što malo prije rekoh, sve pravoslavni, taj njegov kult je prisutan i kod pravoslavnih Rusa najviše i kod te crkvene organizacije koja se danas zove Američka pravoslavna crkva. A ona je posljedica misionarskog rada Ruske pravoslavne crkve i Rusa koji su što milom, što silom, ali znate, isto tako, mislim, to je jedna nevjerovatna, da tako kažem, dijalektika Božjeg prisustva u istoriji. Zato što su Jevreji što milom, što silom iz Jerusalima
naseljavali
ko zna koji put preseljeni u Aleksandriju, koja je tada bila grčko carstvo, kao ostatak onog, zato je nastala Septuaginta, prevod na grčki jezik, a mi Sloveni, Kirilo i Metodije su preveli na slovenski jezik Bibliju sa te grčke Septuaginte. I po mnogo čemu, da sad ne širim tu priču, po mnogo čemu je ne samo nama, nego cijelom svijetu bitan taj prevod. Taj se prevod desio zbog postojanja judejskog rasijanja izvan Jerusalima. Mm-hmm. Da ga nije bilo, ne bi se stvorila ta potreba. I da sad pomenuo si oca Aleksandra Šmemana, da ne pominjemo i sad brojne druge teologe, bogoslove ruske, koji su što u Parizu, što u Londonu, što u Sjedinjenim Američkim Državama, zaista napravili jednu, mogu slobodno slikovito da kažem, eksploziju pravoslavlja, približili pravoslavlje Amerikancu i Evropljaninu. I mi sad možemo da pričamo, mi koji nismo to vidjeli, da mislimo da je ta priča preveličana, ali kad ti dođeš tamo i vidiš, ponavljam, u svim američkim gradovima pravoslavni hram je najdominantniji. Mm-hmm. Tu su i grčke pravoslavne crkve, tu je i poneka ruska, sad ima i ta ukrajinska i tako dalje. Ali zbilja, naš čovjek neupućeni bi se zapanjio kako lijepo izgledaju pravoslavni hramovi u svakom američkom gradu.
To je znači siguran utisak čim smo pošli s ove priče o svetom Mardariju. Ajde da nas film malo vrati u tu priču. Na samom početku prikazana je scena smrti svetog Mardarije u kojoj se pojavljuje naš proslavljeni, a nažalost i predstavljeni glumac Nebojša Glogovac, pa da pogledamo i tu scenu.
Primi, Oče nebeski, mene sluhu tvoga. Prosti mi sva pogrešenja. Pomiluj narod moj, djecu duhovno. Gospode, prisloni uho svoje i čuj vapaj siročadi brata moga Stanka. Oprosti grehe naše nedostojnih. Ah! Miloj i sačuvaj rod srpski, pravoslavni, dom kralja našeg, sve pravoslavni hrišćani. Prosti Bože, kao što ja opraštam svima. Amin.
Vladiko, dođu da te obiđem. Vidiš li me?
Vidim ja tebe, oče Žiko. Stalno ja tebe vidim i kad nisi tu.
Pop recenzije. Pop recenzije.
Bilo je ovo ekskluzivno, dragi gledalci, ukoliko niste gledali u bioskopu ili na ovim promocijama ovog filma, ovaj film ne možete vidjeti nigdje drugo na internetu, pa ovo su ekskluzivni snimci. Zahvaljujemo se još jednom režiseru ovog filma, Raju Jevriću, na ustupljenom materijalu. Hvala vam što nas pratite. Evo, od našeg posljednjeg osvrtanja na ovaj comment box, mi smo dobili pozdrave od našeg dragog Konstantina Biroa, Šteca tu iz Podgorice, Milomirka nas pozdravlja iz Drevnog Smedereva, Julka Kuželj iz Grblja, raduje se vašem zdravom povratku. Milisa Stojanović primjećuje da američka vjera u Boga je nešto krvoločnija u odnosu na druge, a Garovi Joe kaže da mu je zanimljiv susjed Svetog Mardarija sa Raspućinom uči revolucije, pa i to su neke teme o kojim se možemo dotaći, ali ajde oče, prije svega da kako vidite ovaj, ovu posljednju scenu i ove, ne posljednju, ovo je zapravo otvaranje filma koje počinje od kraja, zanimljiv koncept, i ova smrt Svetog Mardarija.
Ostala je jedna izreka među pravoslavnima koji su živjeli u vrijeme Svetog Mardarija, koji se zalagao da se napravi hram, pravoslavni hram tamo gdje je on Bogu služio. Kažu crkvu gradi, a umire od gladi. Ostalo je zapamćeno njegova samožrtvena ljubav i vez prema sveštenstvu, prema pravoslavnom narodu, ali ona, da kažemo, Davidovska briga, ako se sjećate, u psalmima se kaže sjećamo se Davida koji je rekao neću dati sna niti počinka očima svojim dok ne sagradim dom gospodnji. I nešto slično sam vidio sada i u ovim mnogim mjestima, to je ta svetomardarijevska inspiracija, jako slična brojnim starozavjetnim događajima. Slično se desilo i po povratku Jevreja iz Vavilona, kad su proroci Age i Zaharija govorili, pa zar ćete graditi sebi kuće i da tamo spavate, a gospodnju svetinju ostaviti bez krova nad glavu. Tako da je po cijenu svoga zdravlja, svoga fizičkog zdravlja, Sveti Mardarije, odričući se od svega i od elementarnih uslova za život, prikupljao priloge i odvajao, što kažu, od usta da bi se taj hram napravio. I danas, recimo, bio sam crkva u Atlanti, crkva Svetog Petra i Pavla je sagrađena na jedan zaista impozantan način, vremenski brzo. Prvo je otkupljena neka zemlja, pa je nešto riješeno tamo u banci, pa je se pojavila jedna žena koja je dala neki prilog i uglavnom željom svih prisutnih napravio se hram. Ljudi su žrtvovali neke svoje tamo, ne znam, kreditne mogućnosti u bankama i kako to već ide, ne umijem to da ispričam. Uglavnom, umjesto da za sebe rade i za to da se osituiraju svoje kuće i svoja neka imanja, ljudi su se odricali toga, ne bili se hram napravio. To je primjer koji je dao Sveti Mardarije Uskoković, a vjerovatno je se time, da tako kažem, nadahnuo najprije polazeći iz Crne Gore koja je prepuna hramova. Dakle, on zna da je pravoslavlje je vjera koja, mi možemo služiti liturgiju na livadi, ali i u šumi. Postoje načini kako može da se i pod vedrim nebom osluži sveta liturgija, ali ljepota pravoslavnih hramova u Crnoj Gori i ona ljepota pravoslavnih hramova koju on vidi u carskoj Rusiji, sigurno su ga inspirisali da zna da nema prave pravoslavne zajednice bez, kako bi se to biblijski reklo, mjesta sastanka. Dakle, da znamo, ljudi što kažu, gdje će naći utihu i gdje će naći razlog i da nešto proslave, to je crkva, to je hram. Pogledajte naš hram, ovaj podgorički, kako je Podgorica postala grad, bukvalno, i dobila neku glavu i neku orijentaciju, dobila neki pravac gradski sa podizanjem ovoga hrama, iako je Podgorica imala svoje stare hramove, kao što je crkva Svetog Đorđa i neki tako, da tako kažem, ta prigradska naselja, imali su svoje starije hramove, ali je grad dobio svoju vizuru i nemate zapadnoevropskog grada, Italija, Španija, Njemačka, Skandinavija, nemate, a da nije hram i njegov toranj dominantan. Tako da je Sveti Mardar je, brinući više o hramu nego svom zdravlju, došao u situaciju da tako kažem, eto, i dušu svoju ispusti, ali
hoću li vas zamoliti, očekujem, pošto eto dolazite sad iz Amerike, pa možda ste najpozvaniji, jedan kratki u par minuta krok i crtež žitija Svetog Mardarija, jer znate kako, svi smo mi negdje vidjeli slike tih moštiju, svi znamo po nešto, ali taj životni put koji je nevjerojatan, koji ga vodi od Crne Gore, Srbije, Moldavije, pa samog Petrograda, carskog dvora, Amerike, kakav život?
Pa eto, da kažemo, sad si upravo ti oče napravio taj krok, ali prosto jedno Božije prizvanje od djetinjeg uzrasta, poput Svetog Petra Cetinskog, poput Svetog Vasilija Ostroškog, od djetinjeg uzrasta je bilo njegovo interesovanje. Ne znam koje si kadrovi iz filma pripremio, da li imamo nešto vezano za njegovo djetinjstvo, ali dakle, stara Crna Gora iz vrijeme kralja Nikole, Sveti Mardar je dobija neko Boži priziv, Boži usmjerenje da se uputi na Božje škole, i dalje stiže do carske Rusije, gdje Božijom blagodaću biva na samom carskom dvoru, biva blizak svim dvorjanima, tako kažem, tamo, i postaje omiljeni sveštenik pripadnika ruskog carskog dvora. Na neki način on shvata koja je važnost pravoslavne vjere za samu carsku Rusiju, predosjeća kataklizmu, da tako kažem, ove komunističke bolševičke revolucije, i toga ne baca u neki očaj, nego tomu, da tako kažem, daje nadahnuće da svoj misionarski rad kasnije nastavi na prostore Sjedinjenih Američkih Država, gdje će i okončati svoju misiju. Malo se zna o njemu, ali Bogu hvala, dosta je toga napisano. Imamo knjige koje su štampane, njegovo žitije, mislim i služba da je napisana. Da, da. A ovaj film je to dosta onako, da tako kažem, kako to film i može, sa puno slika koje govore više od riječi, sa ponekim dijalogom kakav je bio ovaj koji smo sad vidjeli, prikazuje duh toga čovjeka, njegovu patrijarhalnu njegovo patrijarhalno vaspitanje, prije svega, koje ga je usmjerilo na ovaj put.
Zanimljivo. Jeste li imali prilike da susretnete se sa knjigom Nedokučiva Rusija, koju je napisao Sveti Mardar? Ja nisam imao prilike da je sretnem, ali mnogi ljudi koji su je čitali oduševljeni su sa njom.
Nisam je čitao, ali slušao sam oduševljenje tih ljudi koji su...
Da, na istom smo. Da. Dobro, hoćemo da vidimo onda i taj drugi isječak, da eto damo malo našim gledalcima prilike da se i oni eto upoznaju sa ovim filmom, a da uputimo možda i jednu malu, eto nije ni uputno da kritikovati ljude koji nam čine kao što nam Raja sad čini, ali prosto mislim da je grijeh da ovog filma nema i da nije dostupan. Prosto nadamo se da kad se završi to festivalsko putovanje tih filmova, da će moći da budu besplatni.
Ovaj film je nagrađen, ja ne znam sad tačno da navedem, ali bili su festivali pravoslavnog filma u Rusiji još prije, čini mi se, prije ovog doba korone ili tako nešto, ne znam tačno godine. I taj film je dobio, i režiser i film dobili su nagrade na tim festivalima, što znači da su prepoznati prije svega kao jedno lijepo umjetničko djelo koje doprinosi, kao što lijepa ikona, jeli, ikona Svete Trojice Andreja Rubljova je istovremeno i vrhunsko umjetničko djelo i jedan teološki bogoslovski iskaz i ne može se to odvojiti. E tako, na tragu toga možemo da imamo danas i pravoslavni film i pravoslavnu pjesmu i sve nešto u tom stilu.
Da, ajde da vidimo drugi isječak iz ovog filma.
Nije mu lako bilo, a već narušenog zdravlja, svu snagu svoju i duhovnu i fizičku on je uložio u, prije svega u propovjedanje evanđelja, u sabiranju toga sveštenstva, u eparhiju.
Gospode, ja tražim tvoju lepotu. Gospode, ja tražim tvoju lepotu. Gospode, ja tražim tvoju lepotu. Gospode, ja tražim tvoju lepotu, Gospode.
I onda i u isto vrijeme građenju duhovnih centara za novoformiranu našu eparhiju američko-kanadsku, a tu posebno mjesto naravno zauzima manastir Libertville, gdje je on ugradio samoga sebe od samoga početka. On je sam usirovo, nije tu bilo nekih materijalnih mogućnosti, pogotovo taj otpor koji je bio prema njemu kao episkopu. To što je imao, on je to sve kupio, je tu zemlju gdje danas se nalazi manastir u Libertvilu. I tu je ostala ona priča, crkvu gradi i umire od gladi. Dakle, sve što je on je tu gradio i sam je tamo i kopao i radio i sadio. Sveukupni duhovni život, a u isto vrijeme i nacionalni život naših iseljenika u Americi, on je sabran je oko tog manastira u koga se ugradio Sveti Mardarije.
Vladiko, pobogu, pa zar je po ovoj hladnoći?
Hristu se rodi.
A istinu se rodi, Vladiko. Brate Jakove, kako da ne služimo svetu liturgiju na Božić?
Sami? A kako ćemo sami? Nemamo đakona, nemamo pojica.
Brate Jakove, nikada mi nismo sami.
Blagoslovi Bog naš, sada i uvek i uvjekove vjekova.
Amin.
Poprecenzije. Poprecenzije.
Poprecenzije, 81. epizoda, pratite posvećenu emisiju našoj crkvi u Americi, a kroz predivne inserte iz filma Tihi kutak Hristov, autora Raja Jevrića. Očekujko, izdvojio bih vas za sekundu od ove priče vezane za dijasporu i našu crkvu na ovu temu koju nas ovaj isječak sam po sebi vodi, a to je tema nezaobilazna tema u ovom periodu godine, dolazak Hrista Boga mladenca u tijelu, rođenje Hristovo, Božić. Već se pripremamo skoro 40 dana za ovaj praznik, a ulazimo sad u onu posljednju etapu, posljednjih par dana pripreme, kada nažalost naša česta se pažnja raspne kako u pripremu za praznik Božića, tako i ne znam, badnji dan, sve to što dolazi, pa evo možda par nekih duhovnih savjeta vezanih za kako usmjeriti svoj um i sočivo svojega oka samo ka Vitlenskoj pećini.
Prvo što mi pada na pamet, nismo se nešto specijalno dogovarali oko svih sentenci o emisije. Prvo što mi pada na pamet je ona priča o dolasku u 11. čas i ona vaskršnja propovjed Jovana Zlatousta, ali slobodno se može odnositi na svaki veliki praznik. Dakle, i ako neko do sad nije o tome mislio, evo danas je četvrtak, sutra je petak, a u subotu je badnji dan, 2-3 dana jednog iskrenog pristupa, pokajanja za svoje grijehe, pomirenja sa svojim bližnjima, ima dovoljno dana, to su velika 3 dana pred nama, da pristupimo Božiću kako treba, da pođemo u crkvu, da se ispovjedimo i ako Bog da onda i da se pričestimo po blagoslovu sveštenika, pa eto čak da neko nije ni do danas postio, ko pođe u crkvu i ispovjedi se kod svog sveštenika, neka ga pita za blagoslov, velike su šanse da većina ljudi koji to urade da će dobiti blagoslov i da se pričaste, a po evanđelskom učenju, ovi koji su postili 40 dana, njima neće biti krivo što nam se pridružuju braća zadnja 2-3 dana. Dakle, to je ljepota naše vjere i to je prvo što im pada na pamet. A drugo, često se među nama sveštenicima prepliću dvije neke kvalifikacije za praznike, pa kažemo Božić je najradosniji praznik, a Vaskrs je najveći praznik. Pa se onda postavlja pitanje, pa kako onda najveći nije i najradosniji? Najveći nije radosniji od Božića, iako donosi najradosniju vijest, zbog toga što je isprepletan do kraja sa temom groba i krsta, koja je toliko potresna, da čak i na ono vaskršnje jutro kada uskliknemo Hristos Vaskrse, mi još ne možemo sa sebe do kraja kao ljudi da otresemo onaj užas i onu tugu prethodna 2-3 dana, ili kako Njegoš kaže, vaskrsenja ne biva bez smrti. Ovdje u slučaju rođenja Bogomladenca, djeteta Hrista, imamo samo jednu radost što se rodilo dijete i tu je nekako, da tako kažem, sva ona muka koju je imala Presveta Bogorodica dok je bila noseća i sveta porodica koja putovala iz Nazareta do Jerusalima pa tražila mjesto, pa nije bilo ni gostionice, nego su na kraju došli do onih jasala i do one pećine. Došlo dijete na svijet. Znači, čista radost. I sad još ako dodamo tome da to dijete nije se čekalo samo 9 mjeseci, nego se čekalo vjekovima, jer kad je Arhangel Gavril rekao Presvetoj Bogorodici da će roditi sina, to su dva čuda u jednome, ne znajući za muža, to je jedno, a drugo da će taj mali naslijediti presto oca svoga Davida, što u ondašnjem kontekstu izgovaranja, imenovanja, znači da će to biti dugo očekane izbavite. Dakle, to je čista radost. I zato Njegoš, Gorski vijenac, na primjer, nekako da tako kažem sadijeva oko dva praznika, jedno je Trojičindan, Trojičindanski sabor na Lovćenu, čime počinje Gorski vjenac, a drugo je Božić i ona radost Badnjega dana i Božića koja je neprevaziđena, opisana u Gorskom vjencu. Iguman, Stefan, đaci, puške, peciva se vrte, po tri pasa u kolo igraju, mada ja sam tamo u Americi vidio jedan sabor gdje je bilo još i praunučadi. Stvarno. Pa su tu bile i četiri pasa. Ljepši nego onaj Njeguš. Ali zato će Njeguš u Luči mikrokozmi nekako staviti akcenat na vaskrsenje. Na kraju te poeme, da kažem. Eto, to je ta razlike, ako će mnogi ljudi reći kako ljudi, sveštenici, kad kažu nemoj da mi popuješ, to znači nemoj da mi zapovjedaš šta ću da radim, ali to neka znači nemoj da mi pričaš nerazumljive priče, a eto, to djeluje nerazumljivo, pa čekaj, koji je praznik već? Njegoš kaže, nema dana bez očinjeg vida, niti prave slave bez Božića. Znači, to je čisto slavlje. Vaskrs, najveća radost na svijetu, pokazivanje vječnog života, ali njoj prethodi jedna, kako bi se na zapadu rekli, pokora, jedno pokajanje, jedno muka, jedna živa, dakle, prije svega ulazak na Jerusalim, gdje narod viče dobrodošao care, novi car Izraelja, pa ga ta isti narod izdaje, pa ga apostoli izdaju, pa ga Juda izdaje, pa se Petar odriče, pa ga svi napuštaju, pa pljuvanje, šamaranje, hapšenje, osuda na pravdi Boga, smrt na krstu i sahrana. Dakle, tu je previše jedne ljudske muke i za razumijevanje te tajne trebati zaista jedna dublja sagledanje ljudske psihe i uopšte. A za ovo rodilo se dijete, dugo očekivano dijete, čista radost.
Da, može li se reći da se u svakom gospodnjem prazniku, pa možda i u svakom prazniku uopšte, nalazi sva punoća spasenja i domostroje spasenja Hristovoga, da jednostavno niti postoji Božić bez Vaskrsa, niti Vaskrs bez Božića.
Tako je, kao što ne postoji ni liturgija bez svih praznika. Dakle, imate, evo kratko samo, pošto sam o tome sad pričao u pravoslavnom kampu, dakle, u sklopu svete liturgije koja traje sat vremena, imate pokazivanje svih velikih praznika. Na malom hodu, kada sveštenik ili đakon iznose evanđelje, to je Božić. Dakle, riječ Božja izlazi u svijet. Gospod se rađa i dolazi među ljude i mi ga gledamo. Zatim ga čujemo na čitanju Svetog pisma, svetičkoj propovjedi. Na velikom hodu se iznose, nose darovi na žrtvenik, što simbolizuje, ne samo što simbolizuje, nego i molitve koje sveštenik tada govori, govori o Hristovome stradanju, o polaganju u grob, da Josif i Arimatejac i Nikodim uzimaju tijelo Hristovo i spuštaju ga u grob. To se izgovara u toku velikog hoda. I poslije, dakle, Božića, poslije Velikoga petka, poslije Vaskrsenja, ima i silazak Duha Svetoga na darove, dakle, punoća crkve.
A ima čak i drugog i slavnog dolaska.
I drugi slavnog. Dakle, u tih sat vremena svete liturgije svi su praznici i sve istine rečene. I kad mi stalno pozivamo dođite u crkvu na liturgiju, mi ne pričamo dođite da biste vidjeli popa kako izgleda i kako popjeva. To je samo jedna spoljašnja stvar. Suština je da je to vjeronauka u malom. Sveta liturgija, naravno, ako ostaneš na liturgiji, ako poslije toga pitaš popa nešto, a šta bi ono, zašto si nosio ono evanđelje, a zašto ono govoriš kad nosiš, držiš onu čašu i tako dalje, kad krene ta priča oko toga, bar taj dan gospodnji, pa mi ćemo svi biti bolji ljudi. Ako se upoznamo sa sopstvenom tradicijom. Današnji čovjek ide na Tibet, ide neđe po džunglama i neka ide i to je lijepo, i tamo su to ljudi Boži, ali ide čovjek daleko, neđe na drugi kontinent da sazna kako ispravno da diše, kako da se hrani, kako da spava, kako da ne spava. I to je zanimljivo, nije to samo po sebi ništa loše, ali imaš svoju tradiciju sopstvenu koja ti sve to govori i koliko i kako da se hraniš i zbog čega post i zbog čega prepuna trpeza na Božić pa se tri dana ništa kroz kuću ne sređuje nego ta prepuna trpeza stoji, sve nam to govori naša tradicija i naš lijepi Božić.
Amin. Ajde, oče Gojko, pošto smo kasnili malo sa početkom emisije, da odgledamo i treći isječak koji se baš tiče Crne Gore, detinjstva svetoga Mardarija Libertivilskog i Kornetsko-Lješanskog, a onda da uđemo i u sam zaključak, da eto, blagoslovimo naše gledalce ovdje za Božić i još jednim lijepim ističkom iz ovog filma.
Čak je bio i mlađi od Svetoga Save, kada je Sveti Sava krenuo za Svetu Goru. I on vode u manastir Stonicu pješke, što je prosto za nas danas neshvatljivo da dijete od 14 godina koliko ima, da krene tim putem. Došao je tamo u manastir Studentiju, ja ne znam koliko da bilo je nekoliko monaha tu i tu sam poslije zamonašio naravno i tu je bio neko i on tako dugo tamo bio, ali izgleda da je bio da monah stariji, da li je bio slijep taj monah, starac neki, i očevidno da je taj starac ostavio duboko pečata na njemu.
Thank you. ti je ime?
Grešni monah Mardarije.
Brate, kako ti je ime?
Grešni monah Mardarije.
Kako ti je, brate?
Grešni monah Mardarije.
Kako ti je ime, brate?
Grešni monah Mardarije.
Recenzije.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Evo ulazimo u sam kraj ove naše emisije. Vidjeli smo zanimljivi visirci, zanimljivi izbor glumaca. Pojavljuje se i sam režiser.
Da, naš Rav Jevrić u maniru Alfreda Hitchcocka pojavljuje se u sceni svog filma uz epizod, mislim da i Tarantino tako nešto radi.
Da.
Ali nećemo otkrivati gledaocima koji je od ovih likova Rav Jevrić, neka se malo pozivamo publiku da se malo bolje udube u njegov rad i mislim da na internetu ima, ako nema ovaj, ima nekih drugih njegovih ostvarenja. Na kraju krajeva zamolit ćemo ga da možda i da jedan dan bude gost ovdje kod nas pa da nešto kaže o tim njegovim ostvarenjima. Vidjeli smo jednu potresnu scenu čina monašenja koja je u filmu prikazana onako prenešena sva dramatika tog čina, jer makaze kojim će novi monah biti postrižen, ovaj koji ga postriža tri puta baca na pod i traži. Sjećam se, prisutao sam nekim monašenjima dok je mitropolitan Filohije monašio, uzmi makaze, nožice i podaj mi, kaže mitropolit, tri puta. Dakle, ako ti nisi baš siguran da ćeš da se zamonašiš, ovaj ti ih baca na pod i možeš to da iskoristiš kao dobru priliku da kažeš ja neću. Međutim, činjenica da ih ti lično uzimaš i vraćaš onome koji će da te postriže, i to ne jednom nego tri puta, na simboličan način pokazuje riješenost ovoga koji se monaši da svoju volju preda u Božje ruke, najprioličeno u ruke igumana, toga koji će da ga postriže, pa onda dalje. Sledeće, brate, kako ti je ime? Dakle, on na monašenju dobija jedan novi život, samim tim dobija i novo ime, i to pitanje je upućeno, otprilike on se tek sad rodio za jedan novi život. Ima dosta u simboličnosti ovoga čina, dosta sličnosti i na kraju krajeva na osnovu toga i sa krštenjem. Kao što je krštenje rođenje za novi život, tako i monašenje već sada ovdje rođenje za carstvo nebesko i za jedan anđelski život, gdje, po riječima gospodnjim, tamo se niti žene niti udaju u carstvu nebeskom. Dakle, već ovdje na zemlji jedan iskorak u odnosu na vrevu našu svakodnevnog života, i jedan od monaških motiva je izlazak iz grada i iđenje Hristu u susret. Jer će Gospod doći, pa da ne bi ja u gradu sjeo, pio, jeo i spavao, idem ja da ga sretnem kao one mudre djevojke koje su išle Gospodu u sretanje. Tačno je da nama koji živimo u gradu postoji veća opasnost da zaspemo i da se obremenimo brigama ovoga svijeta, i u tom smislu je monaštvo u prednosti, ali to ne znači da i ovaj život koji živimo, zemaljski, porodični, vezan za posao, vezan za zemaljske brige, ne može biti blagosloven. Eto, ukratko.
Kad smo kod opasnosti da se zaspe, Oče Gojko, želim da vam čestitam, i pored jet lega izdržali ste ovu emisiju i hvala vam na toj žrtvi što nismo, mogli smo i danas da nešto repriziramo i tako, ali vi ste ipak napravili žrtvu i došli u ovu emisiju. A vama, dragi gledalci, hvala što pratite emisiju Pop recenzije. Ostanite i dalje na talasima i našeg i vašeg i vaseljenskog Radija Svetigor.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.